православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
Греція. 20 сакавіка архієпіскоп Афінський усяє Греції Іеронім провів цілий шерех офіційних зустріч. Його доброславенство прийняв амбасадора Іспанії у Греції спадара Карліса Касахуана. Після цього предстоятеля Елладської церкви навідав начальник греческої поліції генерал-лейтенант спадар Дімітріс Малієс. Архієпіскоп Афінський так само прийняв у свою резиденцію представників Пангеланської асоціації людей з обмежованими махчимостями. Злучені Штати Америки. Грецька православна церква Преображення Христова у короні, штат Нью-Йорк, об'явила об початку нового іспаномовного служення, мети якого з'являється робота з іспаномовною общиною. Недавно посвячений святар отець Педро Гомес буде забезпечувати катехізацію і літургічні служби на іспанській мові для місцевої латиноамериканської громади. Гэта одно з перших починанняў православної церкви Злучених Штатів Америки по праці з выходцами з Паўднёвай Америки. Чехія. Архієпіскоп Аламоуцько-Брненський Симеон почив у Господі во узрості 98 годов у авторок 19 сакавіка. Архієпіскоп Симеон у свете Радівой Яковлевич народився 12 лютого 1926 года у Празі у сербской чешской сям'ї. У 1945 годі почав вивучення богослов'я у Карловым університеті. Свою 8-годовую богословскую адукацію скончив у Ленинградской духовной академии у 1953 годзе. На працягу 6 гадоў ён выкладаў стары запавет на багаслоўскім факультэце ў Прэшаве. Калі пад ціскам свецкіх уладаў працяг выкладчыцкай дзейнасці аказаўся для яго немагчымым, ён вымушаны быў пакінуць Прэшаў. У 1958 годзе ён ажаніўся і 25 снежня таго ж года прыняў прэсвітарскую хіратонію з прызначэннем настаяцелем царквы ў Марыянскіх лазнях, дзе ён праслужыў парафіяльным священникам 40 годов. Святарское служение, будучи архиепископ, сумещал с активной богословской и экуменичной деятельностью. Он регулярно удельничал в конгрессах международной организации по выучению Старого Заповета. У 1996 годе отец Радзівой аудавел. 1 червня 1998 года он принял монастский постриг у монастыры священномученика Гаразда у Грубе Врбцы с нареченням имя у гонор сербского князя Інака праподобного Симеона Мираточивого. 21 червня 1998 года был хиротонисаны у епископа Жатецкого, викария Пражской епархии. У тым же годе призначены епископом Мариянско-Лазненским, так само пражским викарием. 8 красавика 2000 года обран епископом Аламоуцко-Брненским на епархиальном сходе. 9 красавика того же года отбылася интронизация епископа Симеона на Аламоуцко-Брненскую Верховную кафедру. 12 лютого 2006 года владыка Симеон был узведены у годность архиепископа. Отпевание архиепископа Симеона отбылось 23 красовика у Аламоутским кафедральным соборе при служении архиереев и святаров церкви чешских земель и Словакии, а так само при собрании множества верующих людей, что молились за его спочин. Болгария. На своем посяджении 19 соковика 2024 года Священный Синод Болгарской Церкви принял важные решения, которые дотычатся выбрания нового болгарского патриарха. Священный Синод постановил скликать 30 червня 2024 года патриарший выборчий церковный собор для обрания нового предстоятеля Болгарской Православной Церкви. Каб облегчить этот процесс, епархиальным митрополитам будет доручено организовать и провести выборы делегатов на патриаршую выборчую раду у своих епархиях 2 червня 2024 года, что супадая с 5-й недели после Великодня, ведомой как неделя Самаранки. А кроме того, 20 червня 2024 года будет скликано специальное поседжение Священного Синода. На этом поседжении три епархиальные митрополиты, которые отказывают потребованиям, выкладенным у артикуле 40 статуту Болгарской Церкви, будут вылученные у якости кандидатов на патриарший посад. А кроме того, Священный Синод постановил призначить даты каноничного обрания нового митрополита Сливинского. Митрополиту Варнинскому Яну доручено организовать епархиальные выборы нового митрополита 19 травня. Нагадаем, что Болгарская Церква повинна обрать нового патриарха на протягу 4 месяцев после смерти патриарха Неофита, притримливаючися певной процедуры. Болгария. Митрополит Плоудівський Миколай зробив рашучую заяву, отмовившися от любого разгляду себе у якості кандидата на патріарший посад у маючих отбиться процедурах Священного Синода Болгарської Православної Церкви. Звертаючися до духовенства і міран, митрополит Миколай осудив спекуляції сродків масової інформації вокол процесу переємності ще до завершення поховання небожчика-патріарха. Йон розкритикував удел у гетим людей, которые, поводле его слов, у минулым были связаны с расколами и питаниями державной безопасности. У связи с нездоровым становищем, на думку митрополита, вокруг обрания будущего патриарха Болгарии, владыка Миколай твердо заявил об своей отмове баллотоваться на патриарший посад и пообещал проинформовать об этом своих коллег по священным синоде. Нагадаем, что у теперешних обставинах новый патриарх Болгарии и митрополит Софийский будет обраны с лику уже 8 митрополитов митрополитов Болгарской Церкви. Сербия. Інформаційна служба Сербської Православної Церкви звертається до вірників з перестерогою на конт використання ушанованого ім'я патріарха сербського Павла ашуканцями, які імкнуться до матеріальної вигоди. По даних інформаційної служби Сербської Церкви, некоторі люди звертаються до експлуатації шановної пам'яті патріарха Павла у своїх незаконних фінансових метах. У заяві говориться наступне – подобные деяния не только подманывают верников, але и ганьбят спадщину патриарха Павла и священный институт патриаршества, який он представлял. Константинополь. А поўдні панядзелка першага тыдню посту сялянскі патрыярх прыняў прэсвітэраў сусветнага прастола ў Канстантынополі. Сусветны патрыярх звярнуўся з заклікам да ўзаемнага прабачэння з нагоды пачатку святога і вялікага посту. Албанія. Архиепископ албанский Анастасий выказал свою незгоду с неканоничной деятельностью Московского патриархата у Африцы у двух листах, адресованных патриарху Александрийскому Федору. Албанская церква оценила деяния русской церквы как непримальные и антиканоничные, которые ставят под погрозу одинство и миссию православной церквы. Однако архиепископ Анастасий выступает супроть тактики отплаты и решения об звержении иерархов и просит об скликанні Всеправославного Собора, каб вырашыць усе пытанні, якія ўзніклі на Украіне, у Афрыцы і ў Православнай Царкве ва ўсім свеце ў цэлым. Мексіка. Мітрополіт мексіканський Яков офіційно приступив до своїх обов'язків. Церемонія його інтронізації відбулася у суботу 16 сіковіка у Соборі Премудрості Божій у Мехіка. На церемонії урад Мексіки представляв директор управління по справах релігії спадар Хорхе Лі, а урад Греції – генеральний секретар по справах греків за межой і громадські дипломати і спадар Іоаннес Хрисулакіс. На церемонії так само присутнічали представники урадов Панами, Куби, Злучених Штатів Америки, Румунії, Грузії, Болгарії, України і Кіпра, представники інших православних і іншославних церков. У неділю після своєї інтронізації митрополит мексиканський Яков узначалив свою першу архірейську боскую літургію у митрополитчому соборі Святої Софії у Мехіка. Єгипет. 16 соковіка 2024 года патріарх Александрийський усієї Африки Федор II прийняв делегацію Близькоусходньої Ради Церкваў на чолі з її генеральним секретаром доктором Мішелем Апсом. Метою візиту було представлення патріарху подробязної інформації об запланованих на гэты год юбілейних мероприємствах, присвячених 50-годзю заснування організації, а так само обмеркування уделу Александрийської церкви у гэтых святкаваннях. Тематично юбілейні мероприємства будуть присвячені історії біженства і шляху святої сім'ї у Єгипет. Окрім того, відбулося всебакове обмеркування надзённых проблем близькоусходніх країн, у тим ліку конфлікту у Газі. Гаворка йшла про намагання по оказанні гуманітарної допомоги потерпілим і про магчимые шляхи досягнення міру. Патріарх представив делегації подробязну інформацію об агульной, пастырской, місіонерской і гуманітарной діяльності своєго патріархата у Африці. Ён підкреслив проблеми, які стоять перед Александрийською церквою, у тим ліку спроби духовно розбити християнські общини силами звонку. Сербія. 15 соковіка 2024 года патріарх сербський Порфірий у супроводженні делегації своєї церкви прибив у Москву на отпяванні і пахаванні єпіскопа Моровицького Антонія, своєго вікарія у Москві. Патріарх Порфірий виказав подяку патріарху Кирилу за його особистий клопот і увагу до небожчика єпіскопа Антонія. Патріархи обміркували супрацовництво поміж своїми церквами і народами, підкресливши взаємну задоволеність гэтими відносинами. Особливая увага была нададзена выклікам, якія стаяць цяпер перад праваслаўнаю царквою. Румынія. 13 сакавіка у балгарскай нядзельнай школе пры пасольстве Балгарыі ў Бухарэсце быў прэзентаваны першы штогоднік балгарскай царкоўнай абшчыны ў Румыніі пад назвай «Братэрская любоў». Яго склаў пратэйрэй Кірыл Сінёў, прадстаўнік балгарскага патрыярхата ў румынскай сталіцы. У 96-старонкавай кнізе змяшчаецца агляд важных падзей, звязаных з балгара-румынскімі царкоўнымі адносінамі ў 2023 годзе. Багаслоўскія тэксты сучасных балгарскіх аўтараў, настаўнікаў, грамадскіх дзеячаў, рэпартажы з сумесных багаслужэнняў балгарскіх і румынскіх святароў. Аўтар выдання, айцец Кірыл Сінёў, адзначыў, што выданне з'яўляецца прыдатным інструментам для знаёмства з духоўнымі традыцыямі двух праваслаўных народаў. Афон. Рэдкая рэліквія вяртаецца на гару Афон. Настольны крыж 19 стагоддзя быў набыты на аўкцыёне ў Іспаніі, і яго новы ўладальнік жадае вярнуць яго ў афонскую дзяржаву. Новым ўладальнікам стаў грэчаскі бізнесмен і ганаровы консул Грэцыі ў Бахрэйне, які знайшоў рэдкую рэліквію на аўкцыёне. Гэта настольны грэцкі срэбраны разны па дрэве крыж 1860 года, які знаходзіўся некалі на гары Афон. Ніхто пакуль не ведае, ці быў ён скрадзены з манастыра ці келлі, ці гэта быў падарунак. Незразумела, як крыж у выніку апынуўся на іспанскім аукцыёне. Калі крыж вернецца да афанітаў, будзе праведзена даследаванне, каб высветліць яго гісторыю. Пакуль не будзе вядома, да якога манастыра ён належыць, яго змесцяць у сталіцы Афона Карыесе. Египет. 21 сакавіка 2024 года з афіцыйным візітам Александрыйскую патрыяршую кафедру наведала намеснік кіраўніка пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі ў Егіпце. Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар выказаў задавальненне умацаваннем адносін супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі, Егіптам, Грэцыяй і Кіпрам, падкрэсліўшы падзяку Александрыйскай царквы кіраўніцтву вышэйзгаданых дзяржаў за іх разуменне яе місіянерскай, пастырскай, гуманітарнай і духовнай дзейнасці на афрыканскім кантыненце. Косава. Косаўскі ўрад прыступіў да выканання рашэнняў Канстытуцыйнага суда Косава 8-гадовай даўніны аб вяртанні 24 гектараў зямлі Дзечанскаму манастыру. Інфармацыю пацвердзіла Ражска-Прызрэнская епархія Сербскай праваслаўнай царквы. Паводле звестак епархіі, упаўнаважаны прадстаўнік манастыра ў цэнтральным зямельным кадастры Косава ў Прышчыне атрымаў належнае пасведчанне аб рэгістрацыі зямлі з усёй маёмасцю Дзечанскага манастыра. Гэтае рашэнне некалькі разоў аспрэчвалася косаўскім урадам, і толькі праз 8 гадоў пастанова суда набыла законную сілу. На такі сыход справы паўплывала прадстаўніца Грэцыі ў Радзе Еўропы спадарыня Дора Бакаяннес, якая пытанне выканання рашэння Канстытуцыйнага суда Косава паставіла ва ўзаемасувязь з сяброўствам Косава ў Радзе Еўропы. Пасля гэтага ўрад Косава мусіў пайсці на саступкі. Злучаныя Штаты Амерыкі. Архімандрыт Нектарыяс Папа Зафейрапулас быў узведзены ў сан епіскапа Дыяклейскага свяшчэнным сінодам сусветнага патрыярхата пасля паседжання ў Фанары 22 сакавіка. Гэтае важнае прызначэнне адбылося па прапанове архіепіскапа амерыканскага Алпідафора і адлюстроўвае прызнанне самаадданага служэння архімандрыта Нектарыя праваслаўнай царкве. Грэцыя. Фесаланікійская мітраполія ў супрацоўніцтве з багаслоўскай школай Універсітэта Арыстоцеля аб'явілі аб правядзенні ў Салоніках з 15 па 17 траўня 2024 года міжнароднай канферэнцыі пад назвай «Палітыка як прастора для рэалізацыі хрысціянскіх каштоўнасцей у паўсядзённым жыцці». Мэта канферэнцыі – вывучыць і ўнесці ўклад у інтэграцыю хрысціянскіх каштоўнасцей у грамадства, палітыку і сацыяльныя навукі, падкрэсліўшы іх важнасць у якасці сацыяльнай асновы еўрапейскіх грамадстваў. Украіна. Вярхоўная Рада Украіны 21 сакавіка прыняла праект закона Украіны аб службе ваеннага капеланства. Згодна з абноўленым законам, капеланам цяпер не можа быць асоба, якая належыць да рэлігійнай арганізацыі, якая з'яўляецца часткай рэлігійнай арганізацыі, кіруючы цэнтр якой знаходзіцца ў дзяржаве, што ажыццявіла ўзброеную агрэсію супраць Украіны. Такім чынам, святары Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату страчваюць магчымасць несці капеланскую службу ва ўзброеных сілах Украіны.
Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь во царстве Твоем. Блажени нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостивые, яко ти помилованы буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Яко ті синові Божії нарікуться. Блаженні ізгнані правди раді, яко тих і царство небесное. Блаженні істі їх да поносят вам, і ждіну ти рікуться к зу благу на вилжущими не раді. Радуйтеся і веселітеся, яком да ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веку.
Апостольське читання. Послання апостола Павла до Габреїв, 11 розділ з 24 віршу. Вірою Моїсей, ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки фараонової і пожадав лепш покутувати з народом Божим, чим мець часове греховне задовольнення, і полічив, що терпіть зневаги діля Христа більше багаття, чим єгипетські скарби, бо й он глядів на будучую узнагороду. І що я ще скажу? Не хопить мені часу, каб розказувати про Гідеона, Варака і Самсона, про Ієфая, Давіда і Самуїла і інших пророків, які вірою скаралі царстви, вершили справедливість, отримлювали обіцяне, закривали пащі львам, гасили силу огню, позбягали вострія меча, становилися дужими після немочі, були моцними на війні, проганяли войски чужинців, жанчини отримлювали померлих своїх у воскреслами, а інші замучені були, відмовившися від визволення, каб досягнуть у воскресення у лепшее життя. Іншие перенесли здеки і побої, а так само зняволені і тямницю, були побиті камінями, були перепілавані, катавані, помирали забитые мечом, блукали у овечих і козиних скурах, терпели нестачі, утиск, злобу. Тия, кого не варти був увесь світ, блукали по пустынях і горах, і пячорах, і тяснинах земних. І усеяны, хоть і заслужили похвалу за веру, не отримали обяцанага, тому что Бог продугледзіў для нас нешта лепшее, каб яны не без нас досягнули досканалости. Тому і мы, вакол сябе маючы такое вялікае воблака сведкаў, скінем усякі цяжар і грэх, які з лёгкасцю апутвае нас, і цярпяліва будзем здзяйсняць прызначаны нам подзвіг, гледзячы на правадара і здзяйсняльніка веры Ісуса, які замест той радасці, якая была перад ім, перацярпеў крыж, не зважаючы на ганьбу, і сеў праваруч престола Божого.
Oh.
разважанне над апостальскім чытаннем. Вера – гэта рызыка. Табе нібыта трэба зрабіць крок у невядомасць. Тут у цябе выспачка уяўнай стабільнасці і прадказальнасці, а вера кліча да чагосьці, вартасць чаго праверыць пакуль немагчыма. Вера на самым першым сваім этапе – абяцанне. Але заўсёды закрадваецца думка, ці ж спраўдзіцца гэтае абяцанне? Ці не дарма я буду рызыкаваць тым малым, але стабільным, што маю тут і цяпер? Чаму ж Бог выбірае для адносін з намі менавіта веру, а не надзейнае і відавочнае веданне? Вера забяспечвае свабоду чалавека, дае яму зрабіць свабодны крок насустрач Богу, бо веданне Божай велічы асляпіла б нас, паралізавала б нашу волю, і мы дзейнічалі пад уплывам уражання велічы і непазбежнасці. Вера – заўсёды выпрабаванне чалавека. Адважыцца на крок веры бывае не так проста. І таму менавіта ў веры нам так неабходныя прыклады. Апостол Павел у сённяшнім чытанні паказвае важныя прыклады таго, як людзі давяралі і давяраліся Богу. Аддавалі яму на ўслужэнне ўсё сваё жыццё. Маісей, Гідэон, Варак, Самсон, Іфай, Давід, Самуіл, прарокі – усе яны дзіўныя сведкі веры, якія даказалі, што іх рызыка веры была апраўданай. Павел прапануе нам паглядзець на іх і не баяцца зрабіць свой асабісты крок веры. Канешне, будуць выпрабаванні і цяжкасць. Вера пазбаўляе нас гэтай уяўнай стабільнасці нашага жыцця, але разам з тым дае неверагодны прасцяг Божай сіле ў нашым асабістым жыцці і ў здзяйсненні яго прамыслення ў жыцці нашага свету.
Yeah.
Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, перший розділ, 43-51 вірш. На другий день захотів Ісус йти у Галілею і знаходить Філіпа і каже йому: «Іди за мною». Філіп же був з Вівсаїди, з города Андрея і Петра. Знаходить Філіп Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про кого писали Моїсей у законі і пророки, Ісуса, сина Іосифового, з Назарета». І сказав йому Нафанаїл: «Ці може з Назарета бути що добре?» Філіп каже йому: «Іди і погляді». Убачив Ісус Нафанаїла, який йшов до його, і каже про його: «Вось, саправди ізраїльтянин, у яким нема криводушності». Каже йому Нафанаїл: «Адкуль ти ведаєш мене?» У адказ Ісус сказав йому: «Перш, чим поклікав тебе Філіп, калі ти був під смаковницею, я бачив тебе». Нафанаїл адказав йому: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». У адказ Ісус сказав йому: «Ти віриш, бо я сказав тобі, я бачив тебе під смаковницею. Убачиш більше за гета». І каже йому: «Правду, правду кажу вам, з гетого часу убачиться небо розкрите і анілів Божих, що взиходять і сходять до Сина Чоловічого». У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цяперашняя нядзеля – першая нядзеля Вялікага посту і называецца яна «Нядзеляй перамогі праваслаўя». Што ж перамагаем мы ў гэты дзень? Праваслаўя, інак кажучы, правільная вера ў Бога. Перамога праваслаўя – гэта перамога правільнага вызнання Бога. Але на чым грунтуецца гэтае вызнанне? А грунтуецца яно на адкравенні Бога. Господь дае роду чалавечаму сваё адкравенне. Гэта значыць, ён адкрывае чалавеку выратавальныя веды аб сваёй прыродзе, аб свеце, аб самім чалавеку. Усё тое, што чалавеку жыццёва неабходна для выратавання. Гэтае адкравенне прайшло праз прызму чалавечага ўспрымання і адлюстравана ў Слове Божым Біблії. І ў адзінага Бога не можа быць дзвюх ісцін. Ісціна адна. І мы верым, што ў сілах гэтага Бога захаваць ісціну ў родзе чалавечым. І ёмішчам гэтай ісціны, прытулкам гэтай праўды ёсць Царква Христова. Царква ёсць цела Христова, пра якую Христос сказаў: «Зацверджу царкву маю, і брамы пекла не адолеюць яе». Сапраўды, ці можа пекла адолець цела Христова, царкву? Гэта не пад сілу д'яблу, хоць ён робіць усё магчымае і не стамляецца ў тым, каб адсекчы ад гэтага богачалавечага цела як мага больш чальцоў, каб заразіць гэты арганізм рознымі смяротнымі вірусамі ці ўздзейнічаць на яго звонку праз ганенні і прыгнёт. Усё робіцца для таго, каб гэты богачалавечы арганізм не развіваўся, не ўмацоўваўся, не трыумфаваў у гэтым свеце. Але царква, па слову Хрыста, непераможная. Не пад сілу д'яблу выкараніць Хрыстовы дух з роду чалавечага. У гэтым наша перамога. Такім чынам, у хрысціянскай царкве захоўваецца ісціна. Але тут, бадай, не лішне будзе ўспомніць і тое пытанне, якое рытарычна задаў Пілат Хрысту. А што ёсць ісціна? У чым памылка гэтага запытання? Для хрысціяніна ісціна гэта нішто, а ісціна гэта хто? Ісціна ёсць Христос. Збаўца прама пра гэта і кажа: «Я ёсць шлях і ісціна і жыццё». Тут мы павінны ўзгадаць і сённяшняе евангельскае чытанне пра Філіпа і Нафанаіла. Філіп паверыў у Хрыста і захацеў далучыць да гэтай веры і свайго добрага сябра Нафанаіла, але той быў скептык. Філіп не стаў удавацца ў тлумачэнні, а сказаў проста: «Ідзі і паглядзі». І прыйшоўшы да Хрыста, Нафанаіл не пачуў доўгіх тлумачэнняў. Ён проста сустрэўся з ісцінай і быў пакораны ёю. Ён злучыўся з ёю ў асобе Хрыста і Ісуса. Евангеліст Ян расказвае аб фармаванні, так бы мовіць, першых клетак таго богачалавечага арганізма, які распаўсюдзіцца на ўсю зямлю. Людзі далучаюцца Хрысту і яго ісціне. Яны складаюць сабою арганізм цела Хрыстова, царквы. Гэты евангельскі ўрывак не выпадкова гучыць у нядзелю перамогі праваслаўя, бо ў ім прадстаўлены адзін з самых першых прыкладаў такой перамогі. Чалавек злучаецца з Хрыстом. Хрыстовая ісціна становіцца зместам яго жыцця. І ён, у сваю чаргу, жыве для таго, каб Хрыстовай праўдзе далучаліся іншыя. Кожнае новае далучэнне Хрысту ёсць пачатак перамогі праваслаўя. Азіраючыся на гісторыю царквы, мы са здзіўленнем бачым, як ад 12 першых Хрыстовай ісціне далучыліся тысячы тысяч. Ці гэта не перамога праваслаўя? Ці гэта не цуд Хрыстовай ісціны? Але далучыць Хрыстоваму целу – гэта толькі пачатак. Гэта далучэнне можна прыпадобніць той аперацыі, якую зараз вясною у садах праводзяць садоўнікі – прышчапленне дрэў. Да ствала прышчапляецца новая галінка, якая павінна атрымаць сваё новае жыццё. І пытанне ў тым, ці прыжывецца яна – ці прынясе плён, ці не захварэе, ці не засохне. І вось тут мы і сутыкаемся з дзіўным фактам гісторыі хрысціянскай царквы. Большасць праблем, якія ўзніклі ў гісторыі царквы, былі выкліканы не знешнімі ганеннямі, а ўнутры царкоўнымі непаразуменнямі, якія маглі прымаць самыя розныя формы – ерасі, расколы, нязгоды, астуджэнне ў веры і набожнасці, падмены веры ідэалогіяй, захапленне свецкай уладай і ўсё да таго падобнае. Вельмі часта здаралася так, што чалавечыя галінкі, далучаныя дрэву Хрыстову, пачыналі цяжка хварэць. Царкве зноў і зноў трэба было пераадольваць гэтыя ўнутраныя хваробы і ачышчацца. Асабліва цяжкімі хваробамі былі розныя ерасі, якія часам захоплівалі большасць чальцоў царквы. Пачыналася ўнутранае, часам нават крывавае супрацьстаянне, і целу Хрыстову трэба было валодаць сапраўды Божай сілай, каб пераадоліць гэтыя хваробы. Нярэдка ерасі падтрымліваліся ці нават укараняліся сілай і прымусам дзяржаўнага механізму. Менавіта такой была і тая гістарычная падзея, якая паслужыла пачаткам гэтага свята – перамога над іканаборствам. Тры імператары запар рэпрэсавалі ўсіх, хто выступаў за шанаванне святых ікон. І азіраючыся на гістарычны шлях нашай царквы, мы са здзіўленнем бачым – што царква выстаяла ў самых, здавалася б, безнадзейных умовах, змагла пераадоліць гэтыя хваробы, абараніць хрыстовую ісціну і перадаць яе наступным пакаленням. Ці гэта не перамога праваслаўя? Ці не цуд гэта? А зараз паставім яшчэ адно і, мабыць, самае цяжкае пытанне. А якое дачыненне да нас – да кожнага з нас мае гэтае свята перамогі праваслаўя? Ці зрабілі мы хоць нешта, каб хрыстовая ісціна перамагла не тое, што ў свеце вакол нас, а хаця б у нас саміх? Ці дазваляем мы Хрысту перамагаць у нашым жыцці? Калі гэтага няма, то мы проста знешнія назіральнікі гэтай вялікай перамогі. Не з нейкім самаўзвышэннем, а з вялікім трапятаннем і страхам мы павінны прымаць той факт, што мы датычныя целу Хрыстову, што з'яўляемся клеткамі гэтага богачалавечага арганізма. Ці не безнадзейна мы хворыя? Ці ёсць яшчэ надзея на тое, што Хрыстовая ісціна пераможа ў нашым асабістым жыцці? Ці дастаткова мы ведаем тую веру, з якой сябе асацыюем? Ці не падмяняем мы праваслаўную веру праваслаўнай ідэалогіяй ці нейкім праваслаўным ладам жыцця? На жаль, пытанняў вельмі і вельмі шмат, і сумленныя адказы на іх прымушаюць устрапянуцца. Але разам з тым, мы сапраўды веруем, што наш нябесны айцец міласэрны і зробіць усё магчымае, каб і нашае жыццё выявіла, наколькі гэта толькі будзе магчыма, перамогу Хрыстовай ісціны. І калі мы гэтага сапраўды жадаем, то так і будзе, і ў нашым жыцці зможа выявіцца Хрыстовая сіла і праўда. Амінь. Святыя зямлі беларускай. 11 сакавіка святкавалася памяць свяшчэннамучаніка Яна Пашына. Прапануем слухачам перадачы «Крыначка» азнаёміцца з яго жыццёвым шляхам і подзвігам хрыстовага сведкі. Свяшчэннамучанік Ян нарадзіўся 8 траўня 1881 года ў старажытным мястэчку Петрыкаў Мазырскага павета ў сям'і святара Дзімітрыя Пашына. Ян скончыў у 1901 годзе Мінскую духовную семінарыю, пасля чаго быў пасвячаны ў прасвітара і прызначаны другім святаром у Пакроўскую царкву сяла Князь Возера Мазырскага павета. Згодна з прашэннем, з 1903 года ён служыў у сяле Скрыгалава, замяніўшы на пасадзе настаяцеля свайго дзеда. Айцец Ян ажыццявіў мару дзеда аб увекавечанні памяці свяшчэннамучаніка Макары, мітрапаліта Кіеўскага, забітага на гэтым месцы татарамі ў 1497 годзе. У 1905 годзе ў Скрыгалаве былі ўзведзены капліца-помнік і абеліск з іконай у гонар свяціцеля. У капліцы захоўваліся прывезеныя айцом Янам Пашыным з Кіева старажытная ікона і частачка мошчаў свяшчэннамучаніка Макарыя. Руплівасцю настаяцеля таксама быў узведзены будынак Скрыгалаўскай жаночай царкоўна-прыходскай школы. У 1909 годзе айцець Ян быў накіраваны ў Свята-Георгіеўскую царкву вёскі Прылепы Мінскага павета, дзе здзяйсняў служэнне на працягу 13 гадоў. Намаганнямі айца Яна ў Прылепах было завершана будаўніцтва новага мураванага храма, які быў асвячаны 21 жніўня 1916 года. Ён велічна ўзвышаўся над усёй акругаю. У 1916 годзе айцец Ян ажыццявіў намер паступіць у Петраградскую духовную акадэмію, вучоба ў якой, аднак, была перарвана ў 1917 годзе з-за рэвалюцыі. Рэвалюцыйныя падзеі кардынальна змянілі ход жыцця і лёс свяшчэнніка. У 1923 годзе мітрапаліт Мінскі і Тураўскі Мелхіседэк Паеўскі рукапалажыў айца Яна як удовага пратаірэя ў сан епіскапа Мазырска-Тураўскага вікарыяцтва. Уладыка пасяліўся ў старажытным мястэчку Петрыкаў, часта служыў, наведваў прыходы Мазырщыны і Тураўшчыны. Асаблівую ўвагу надаваў дзецям і моладзі. У сваім доме наладзіў царкоўна-прыходскую школу, што выклікала рэзка адмоўную рэакцыю савецкай улады. У сакавіку 1926 года ўладыка Ян быў арыштаваны і абвінавачаны ў агітацыі супраць савецкай улады і савецкай школы. І хоць віна не была даказанай, рашэннем спецыяльнай нарады пры АДПУ ўладыка быў высланы з Петрыкава з пазбаўленнем права пражывання ў вялікіх гарадах. Епіскап Ян пераехаў у Лоеў, адкуль працягваў кіраваць епархіяй. У верасні 1926 года яму было прад'яўлена новае абвінавачанне ў нелегальным кіраванні епархіяй і распаўсюджванні контррэвалюцыйных чутак, за што быў прыгавораны да 3 гадоў ссылкі ў коме. У 1929 годзе пераведзены на вольнае пасяленне ў Курскую вобласць. Там ён быў прызначаны епіскапам Рыльскім, вікарыем правічага курскага архіепіскапа Даміяна Воскрасенскага. У 1932 годзе ўладыку Яна зноў арыштавалі і абвінавацілі ў прыналежнасці да неіснуючай контррэвалюцыйнай царкоўна-манархічнай арганізацыі «Рівніцелі церкві». Па гэтай сфабрыкаванай справе праходзіла 413 чалавек. Епіскап Ян перанёс жорсткія допыты, але вінаватым сябе не прызнаў і нікога не агаварыў. Нягледзячы на тое, што віна яго не была даказана, пастановай спецыяльнай нарады АДПУ ад 7 снежня 1932 года епіскап Ян быў асуджаны на зняволенне ў лагерах тэрмінам на 10 гадоў. Быў этапаваны спачатку ў Сароўскі, затым Цёмнікаўскі, Ветлужскі, а ў 1933 годзе ва Ухта-Пячорскі лагер Комі АССР. У пачатку 1938 года справа епіскапа Яна зноў была перагледжана і яму прад'яўлена чарговае абвінавачанне ў правядзенні антысавецкай агітацыі сярод зняволеных. Без суда, рашэннем лагернай тройкі УНКУС па Архангельскай вобласці 5 студзеня таго ж года ўладыка быў прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ён быў 11 сакавіка 1938 года, пахаваны ў невядомай агульнай магіле. У 2000 годзе свяшчанамучанік Ян быў праслаўлены ў ліку навамучанікаў і вызнаўцаў, якія пацярпелі за веру Хрыстову ў 20 стагоддзі.
Oh. Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!
Белорусская.